Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti uhapšeno 60 osoba u 9 zemalja zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. Da li može biti blokiran ulazak Crne Gore u NATO? Profesor Radovan Vukadinović.
Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Zašto predsjednički kandidati nisu zainteresovani za albansko stanovništvo na jugu Srbije, ali obrnuto? Ragmi Mustafa, predstavnik Albanaca, i Zoran Stanković iz vladinog koordinacionog tela.
Niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Naša želja je da svi građani učestvuju na svim izborima.
Kosovo van svoje teritorije ima preko 180 poseda društvenih preduzeća, od kojih 110 u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Napadač u Londonu, koji je odranije bio poznat policija, za kojeg je takozvana Islamska država rekla da je radio po njihovim uputstvima, je 52-godišnji Halid Masud, saopštila je Metropolitan policija. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan odao je pak danas počast stradalom policajcu.
Dozvolite mi da počnem kao gradonačelnik i građanin Londona, da odam poštu Kitu Palmeru, 48-godišnjem ocu i suprugu, policajcu bez oružja, koji je radeći svoj posao čuvanja ovog grada, parlamenta i građana Londona, jučer tragično izgubio život.
8 je osoba uhapšeno do sada u istrazi napada u kojem je stradalo 4 ljudi, a povrijeđeno 29. Nakon odavanja počasti minutom ćutanja, danas je započeo rad britanskog parlamenta, kojem se obratila premijerka Theresa May i poručila:
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju, no danas smo se uobičajeno sastali kao generacije pre nas, kako će se sastajati i generacije posle nas. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen, mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom.
Teroristički kukavički napad u Londonu osudio je i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno je danas belgijska policija uhapsila u Antwerpenu jednu osobu koja je automobilom vozila po trotoaru. Pješaci su morali da bježe, nakon čega su u gradu pojačane mjere bezbjednosti. Tužilaštvo je saopštilo da je uhapšena osoba francuski državljanin, da je u automobilu pronađena puška, smrtonosno oružje i tečnost koja još nije identifikovana. Osumnjičen je Muhammed R., rođen 8. maja 77. francuski državljanin i rezident Francuske, navedeno je u saopštenju. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je kako je Crna Gora popustila pred ultimatumom ili Rusija ili NATO. Ona se odlučila da zanemari ekonomski aspekt i da žrtvuje odnose sa Rusijom. Neka ta odluka bude na savjesti crnogorskih lidera kao i na rukovodiocima NATO-a. Međutim, apsolutno je neshvatljivo kako će članstvo Crne Gore doprinijeti povećanju bezbjednosti NATO-a, rekao je Lavrov. Njegova portparolka Marija Zaharova je na današnjoj preskonferenciji kritikovala procesuiranje gradonačelnika Plava Orhana Šahmanovića, koji je nedavno išao u Čečeniju kod Ramzana Kadirova na bratimljenje Groznog i Plava.
Loša praksa sudskog gonjenja i političkog linča prema Crnogorcima, koji među ostalim promoviraju bliske veze sa Rusijom, je očigledna.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti BH, je tokom izlaganja na Rose Rod seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a izjavio je da Bosna i Hercegovina ima sreću što u borbi protiv ekstremizma državnim strukturama pomaže Islamska zajednica Bosne i Hercegovine i da ta država ima odličnu saradnju sa Reisulemom Huseinom Kavazovićem. Bivši ruski parlamentarac Denis Voronenkov, koji je kritikovao rusku aneksiju Krima, ubijen je u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko napisao je na svom Twitter nalogu da je ubistvo bivšeg ruskog parlamentarca Voronenkova u Kijevu akt državnog terorizma Rusije. Veliki požar izbio je jutros u skladištu municije u gradu Balakleja u Ukrajini, zbog čega je evakuisano svih 15.000 stanovnika. Kako javljaju mediji, najvjerovatnije je riječ o sabotaži. Europska komisija saopštila je da su pozvali turskog ambasadora da objasni komentare turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da, citat, Evropljani neće moći sigurno da šetaju ulicama ako EU nastavi da se ponaša kao do sada prema Turskoj. Više od 100 osoba je ubijeno u zapadnom Mosulu u eksploziji u rezidencijalnom dijelu grada u srijedu, saopštili su vojni zvaničnici i aktivističke grupe danas. Oko 400.000 ljudi blokirano je u starom gradu Mosulu koji je pod kontrolom militanata takozvane Islamske države, saopštio je predstavnik UNHCR-a za Irak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku najpre o hapšenju 60 osoba iz 9 zemalja zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. U BiH je uhapšeno 6 ljudi, od kojih je troje ostalo u pritvoru. Za 6 mjeseci iz Turske u BiH je prokrijumčareno 100 migranata, koji su kasnije ilegalnim prelazima krijumčareni u Hrvatsku. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Organizovana kriminalna grupa, čijih je 60 članova uhapšeno, izvorno se nalazila na teritoriji Turske. Imala je svoje ljude u 9 zemalja, a posebno im je bila interesantna linija koja je išla preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Akcija kodnog naziva Bosfor trajala je posljednjih 8 mjeseci. U Bosni i Hercegovini je provedena na 6 lokacija, i to na području Sarajeva, Velike Kladuše i Čapljine. Uhapšeno je 6 osoba, 4 državljanina Bosne i Hercegovine i 2 Turske, od kojih je jedan imao stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Za 6 mjeseci iz Turske do Bosne i Hercegovine prebačeno je najmanje 100 ilegalnih migranata, a njihov put trajao je 10 dana. Od 3 do 5.000 eura morali su platiti krijumčarima. Šef odsjeka za krim obavještajne analitičke i poslove analize rizika granične policije Bosne i Hercegovine Adnan Kosovac govori o nekim detaljima akcije i rutama kojima su ilegalni migranti stizali u Bosnu i Hercegovinu.
Predmet krijumčarenja vrlo često bile porodice i koje su imale sa sobom i u jednom broju slučajeva i vrlo, vrlo male djece. Koristili su skopljene granične prijelaze na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, a u jednom broju slučajeva su dolazili s avionima preko Sarajevskog aerodroma. Koristili su bezvizni režim koji ima Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom, tako da su legalno faktički ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ilegalno prebacivanje u Republiku Hrvatsku bilo je zaobilaženje međunarodnih graničnih prijelaza.
Statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka koji put do Europske unije pokušavaju naći preko Bosne i Hercegovine, kaže Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Vidimo da je Mađarska stavila jednu ogradu koja je zacementirala prolazak preko te rute, tako da se alternativne rute rade, i mislim da ovi krijumčari, odnosno organizovani kriminal koji ima veliku, veliku korist od ovih migranata, traži alternativne rute, jedna je svakako i kroz Bosnu.
Povećan je trend nezakonitih migracija preko Bosne i Hercegovine, navodi direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima. Broj takvih prelazaka u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 100%. Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno ulasku preko Trebinja iz Crne Gore, preko Trebinja ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brijega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio, i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu graničnog prelaza, odnosno graničnog pojasa kod Bijeljine, odnosno Šida. Tako možemo govoriti kako nezakonito ulasku, tako nezakonitom izlasku iz Bosne i Hercegovine, gdje je ukupno 55 lica, najvećim dijelom iz državljana Sirije, Pakistana, Iraka, Turske, prešlo nezakonito u Hrvatsku i gdje smo morali po sporazumu o readmisiji prihvatiti ta lica ponovo nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Evidentno je da će ljudi koji traže izlaz i put do Europske unije to pokušavati sada preko Bosne i Hercegovine, kaže Ujić, dodajući da se ti podaci prate svakodnevno. Trajnih kapaciteta za masovni priliv migranata Bosne i Hercegovina nema, dodaje on.
Ako bi se desio neki masovni priliv, znači sve preko 600-700 migranata, Bosna i Hercegovina nema te kapacitete, smještajne kapacitete.
Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković više puta je upozoravao da drastična ograničenja na granicama najviše koriste krijumčari ljudima.
Zaprimili smo i veoma zabrinjavajuće izvještaje u zadnje vrijeme o kidnapiranju izbjeglica i migranata, te prisilnom zadržavanju po nekoliko dana, zatim fizičkom i seksualnom zlostavljanju, maltretiranju i iznudama koje vrše krijumčari i te spomenute kriminalne grupe na nekoliko mjesta duž te takozvane zapadno-balkanske rute.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva, za zašto analizira razloge blokade BH institucija i mogućnost razrješenja dugotrajne političke krize.
Ova produžena politička, ekonomska i socijalna kriza koju vidimo de facto već od 2006. koja se konstantno zaoštrava je dovela Bosnu i Hercegovinu na rub da se Bosna i Hercegovina može smatrati propalom državom ili čak ako se nastavi može se situacija nastaviti kretiti u pravcu možda čak i dodatnih podjela što bi onda prouzrokovalo moguće sukobe. I prije svega naravno tu odgovornost imaju BH političari, znači predstavnici sva tri etnopolitička bloka. I na koncu imamo znači odgovornost što smo nekad zvali međunarodna zajednica, to je prije svega Amerika koja se gotovo u potpunosti povukla iz ozbiljnijeg političkog angažmana ili ekonomskog angažmana u Bosni i Hercegovini, ali prije svega bi ja tu naglasio odgovornost Europske unije koja evo već godinama pokušava da riješi ozbiljne strukturalne probleme Bosne i Hercegovine kroz jednu vrlo površnu tehnički birokratski angažman u Bosni i Hercegovini.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti sovje moje vode mjesto.
Iz romske porodice u Bihaću čak troje djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijelin, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma dje Vlah, ja kajem, ona je moja žena kakak god je da.
slobodnaevropa.org
Da li može biti blokiran ulazak Crne Gore u NATO? O tome je bila reči na konferenciji NATO dodatna vrednost na Zapadnom Balkanu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spojnog faktora i mislim da smo dovoljno jaki i sposobni što smo pokazali u prethodnom periodu da i sami, a zajednički sa našim partnerima se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada uslijed bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO, ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Europe sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost stabilnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Iz prostog razloga što je to jedini režim koji dozvoljava njihovim brodovima plovljenje. Da je Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije, iako je kampanja za predsjedničke izbore u punom jeku, kandidati kao da nisu zainteresovani za glasače iz opština sa pretežno albanskim stanovništvom na jugu Srbije. S druge strane, ni političke partije Albanaca nisu zainteresovane za predstojeće izbore. Zašto je to tako, istraživao je Branko Vučković.
Nedžad Beljulji, vlasnik i urednik lokalne televizije iz Bujanovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci iz ovog dela Srbije obično bojkotuju izbore na kojima nemaju svoje kandidate. Shodno tome, lokalni politički lideri ne motivišu biračko telo za podršku nekom kandidatu, ali se po njegovim rečima zato ne može kriviti samo albanska politička elita i birači.
Toliko ima krivice i potencijalni kandidati za predsjednika Republike Srbije što nisu izrazili želju da se sretnu sa biračkim telom albanske nacionalnosti ovdje. Najvjerojatnije ti kandidati predsjednički znaju da je to mali broj glasača ili se boje da možda to bude kontraproduktivno u unutrašnjosti Srbije.
Ragbi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa, kaže za naš program da ta partija neće pozvati svoje članove da izađu na predsjedničke izbore, zbog toga što do sada nijedan od predsjedničkih kandidata nije tražio glasove albanskog biračkog tela.
U ovom pravcu oni niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini. To pokazuje nespremnost bilo koje kandidata ili političke stranke koje grupiše Srbe u Republici Srbiji da bi rešili probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Uprkos tome, u koordinacionom telu za jug Srbije smatraju da su učinili jedino što su mogli, pozivajući sve građane da izađu na izbore bez namere da na bilo koga vrše bilo kakav pritisak. Zoran Stanković, predsjednik tog tela Vlade Republike Srbije, kaže za naš program da je pravo svakog građanina da bira i bude biran, kao i da se eventualno uzdrži od glasanja.
Naša želja, namjera i volja je da svi građani naše zemlje učestvuju na svim izborima koji se organizuju na tlu naše države i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji, koji može u najboljem svetu da predstavlja našu državu. Da li će neko izaći i zašto neće da izađe, to je stvar koju ti ljudi koji eventualno ne žele da izlaze na izbore moraju da objasne sami.
Da albanski glasači iz Preševa, Bujanovca i Medveđe nemaju nikakav motiv da izađu na izbore i podrže nekog od predsjedničkih kandidata, potvrđuju i u Centru za istraživanje i monitoring u Preševu. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posljedica omiljene balkanske predizborne manipulacije nacionalizmom i podizanjem međuetničkih tenzija.
Najjača manipulacija u Balkanu je postao, znači, nacionalizam. Srpski lideri dobije glas u centralnu Srbiju nad nacionalističke izjave prema Albancima i drugim manjine. Što je obrnuto i kod Albanaca to. Naprimjer, evo imamo Riza Halimi postane predsjednik na obećanje da će stvoriti autonomsku pokrajinu Preševa, a posle izbore postane poslanik Republike Srbije. Isto tako premijer Vučić, koji diže tenziju između Albanaca i Srba, on postane premijer.
Međutim, predizborno manipulisanje nacionalizmom i indirektno odvraćanje Albanaca od izlaska na glasačka mesta, prema rečima Ragbi Mustafe, otvara i mogućnost za manipulisanje izbornim rezultatima, A ta praksa u ovom delu Srbije traje još od vremena Slobodana Miloševića.
Krim je jedan dobar teren da prepunjavaju kutije sa glasovima. Oni kandidati koji imaju više članstva u komisijama na izbornim mestima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
O zbivanjima na Kosovo. Kosovo van svoje teritorije posjeduje više od 180 društvenih preduzeća, od kojih 110 u Srbiji. Međutim, Agencija za privatizaciju do sada nije mogla da upravlja kosovskom imovinom u Srbiji zato što je ne priznaje zvanični Beograd. Više pojedinosti Amra Zineli.
Direktor Saveta Agencije za privatizaciju Petret Gaš izjavio je prethodno za naš program da se kosovska imovina uglavnom nalazi u Vojvodini, a da je na teritoriji Srbije još 11 poseda kombinata Trepče. Zamenik kosovskog premijera Ramiz Kilmedi kaže da Kosovo nema nikakvu državnu imovinu u Srbiji ili u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I Srbija kao i ostale zemlje imaju pravo da registruju državnu imovinu kao svoju, navodi on. S druge strane, Srbija ne može da registruje kao svoje asete društvenih preduzeća jer je to pitanje regulisano odlukom UN administracije na Kosovu u vreme kada je ova misija administrirala Kosovom. Kosovo je uvek bila posljednja instanca, bila autonomna pokrajina, dok su i Republika, Federacija, Vojska i mnogi drugi agencije imali imovinu na Kosovu. Kosovo, međutim, nije imao državnu imovinu van svoje teritorije, kaže Kilmendi. Mejdi Gaši, profesor ekonomske analize prava na Univerzitetu u Prištini, istakao je da se imovina društvenih preduzeća ne može preneti u vlasništvu Srbije. On veruje da je jedan broj te imovine privatizovan ili dat na korišćenje. Najveći deo kosovskih preduzeća u Srbiji je privatizovan, ali jedan broj srpskih preduzeća formiranjem Agencije za privatizaciju ili privatizovan ili u pripremnoj fazi za privatizaciju na Kosovu, kaže Bekteši. On dodaje da je rešavanje pitanja imovine između Kosova i Srbije komplikovanije. Ističe da to nije imovinski ili ekonomski problem, već je politički, koji se jedino može rešiti sukcesijom. To je međutim između Kosova i Srbije nemoguće sve dok se ne približe stavovi i ne desi uzajamno priznavanje. Ovo će možda biti posljednji čin koji će se poduzeti nekoliko meseci pre priznanja Kosova, istako je Bekteši. Vlada Kosova inače ovog mjeseca donala odluku da Republika Kosovo postane vlasnik nepokretne imovine koja je registrovana pod imenom SFRJ, odnosno Republike Jugoslavije, te Srbije i autonomne pokrajine Kosova. U odluci od 1. marta navodi se da tu spadaju državna, administrativna, vojna te imovina društveno-političkih organizacija. Kosovskoj katastarskoj agenciji je naloženo da odmah izvrši registraciju tih imovinskih prava. Vlada Srbije kasnije proglasila tu odluku ništavnom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije možete čuti. Dok srpska policija traga za osobom koja je pucala u biznismena Predraga Rankovića Peconija, očito je da se ne radi samo o kafanskom obračunu, kaže analitičar Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal.
Balkanski političari sve ređe pominju pomirenje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kriminalu u Srbiji. Policija je identifikovala osobu koja je sinoć u hotelu Park iz vatrenog oružja ranila biznismena Predraga Rankovića Peconija. Dodaje se da osumnjičeni još nije uhapšen. Posljednja zvanična informacija glasi da je istraga u toku. Biznismen u čijem su vlasništvu mnoge kompanije pa i televizija bliska aktualnoj vlasti nekada je prema podacima MUP-a bio blizak kriminalnom klanu poznatom kao Sučinski, što otvara čuveno pitanje takozvanog prvog miliona, zabeležio Ognjen Zorić.
Dok mediji spekulišu, a policija utvrđuje okolnosti pod kojima je u Beogradu ranjen Predrag Ranković Peconi, jedno je sigurno, ono se definitivno ne može smatrati tek kafanskom razmiricom, kaže urednik portala Krik Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal.
U Beloj knjizi o organizovanom kriminalu MUP-a Srbije iz vremena vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića, za Predraga Rankovića se navodi da je 90-ih sarađivao sa grupom koja je okarakterisana kao kriminalna, u javnosti poznata kao Surčinska grupa, a čiji je vođa, prema podacima policije, Ljubiša Buhačume.
Veliku materijalnu dobit stekli su nedozvoljenom trgovinom nafte i naftnih derivata i cigareta. Nelegalno stečeni novac plasirali su u legalne tokove kroz razne investicije investicije kao što su trgovina naftom, nabavka i kupovina mašina za asfaltiranje puteva i drugo. U transformaciji novca u legalne tokove direktno je učestvovao Ranković Predrag, zvani Peconi.
Stoji u beloj knjizi MUP-a Srbije. Predrag Ranković Peconi bio je hapšen i u akciji Sablja, ali je pušten. Stevan Dojčinović kaže da je Ranković u godinama koje su usledile uspeo da se legalizuje.
Bar po informacije koje imamo, on je bio van tog sveta kriminala posljednjih godina, jer je ušao baš u velike biznise.
Poznato je da je Ranković vlasnik kompanije Invei, čija je osnovna delatnost proizvodnja ulja, kao i televizije Happy sa nacionalnom frekvencijom, u čijem se programu najvećim delom emituju reality emisije, ne jednom okarakterisane kao najniži mogući sadržaj. TV Happy poznata i kao televizija bliska vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci premijera Aleksandra Vučića. Ranković je, ističe Dojčinović, danas osoba koja izbegava nevolje, a nije mu tako lako ni prići.
Ima jedno poprično jako obezbeđenje. On je već imao problema i ranije, ne znam da li se pre par godina je bilo također pucnjava između njega i obezbeđenja Ljubiše Buhe Čumeta. I on je neko koji je poprično onako pazi na taj deo priče i nije neko ko tek tako može na ulici da se s nekim pokači i upadne u neku tuču. Delo je da je neko stvarno planski da ga ošteti. Ne znam sad da li je to pokušaj ubistva ili samo neki pokušaj zastrašivanja.
Vest o ranjavanju biznismena Predraga Rankovića Peconija dolazi u nizu onih o mafijaškim obračunima na ulicama gradova Srbije. U proseku jedna je takva mesečno. Ranković nije ni prvi biznismen koji se našao na meti. Podsjetimo da je u novembru 2014. ispred svoje kuće u beogradskom naselju Senjak ranjen biznismen Milan Beko, koga, baš kao i Peconija i mnoge druge nosioce krupnog kapitala u Srbiji, u novinskim naslovima neretko prati i dodatak kontroverzni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o ratnim zločinima. Političarima su pomirenje i nestali sve vreme na vrhu jezika, a ništa ne čine da se utvrde sudbine nestalih osoba. Upozorili su aktivisti za ljudska prava i analitičari iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine okupljeni oko koalicije za Rekom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Kako prekinuti blokadu procesa suočavanja s prošlošću zemljama zahvaćenim ratom 90-ih? Aktivisti su sve umorni jer taman kada u jednoj zemlji dobiješ podršku vladajućih za proces pomirenja, oni izgube na izborima, pa nikako da se uspostavi sinhronitet. Sa druge strane, sve vlasti prihvaćaju suočavanje s prošlošću, ali uvijek odaberu teme i poglavlja koje mogu dobro poslužiti u dnevnoj politici. I treće, nastala je cijela industrija vlasti, opozicije i nevladinih udruga koje žive od toga da preciznih činjenica o stradalima u ratovima 90-ih nema, opisao je situaciju politički analitičar Žarko Puhovski i pozvao političare da konačno počnu ozbiljno shvaćati svoje riječi.
Ne postoji, to je potpuno paradoksalno, podrška onih koji stalno govore o tomu da se treba okrenuti žrtvama, nestalima i učiniti mogućima za porodice da dovrše žalovanje, ti isti zapravo sabotiraju ozbiljne pokušaje da se dođe do podataka, jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično što više nije tako lako uporabivo u političke i ideologijske svrhe.
Hag je utvrdio identitet i okolnosti smrti za 12.000 osoba nestalih u ratovima 90-ih, a nevladine udruge za još 23.000. Podsjetila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ovih 35.000 žrtava jesu dovoljan razlog da kažemo ne možemo tu stati. Nikova koalicija pomoći ćemo dalje, ali ne možemo da zamenimo državne institucije.
Svjedoci umiru, dokazi se sklanjaju i vrijeme je da se iz deklaratorne i retoričke faze prijeđe u fazu angažmana na državnoj i regionalnoj razini, apelirao je sarajevski kazališni režiser Dino Mustafić.
U Bosni i Hercegovini stvaranje nacionalnih preispitivanja prošlosti nema nikakvu perspektivu, zato što je i karakter tog rata bio takav da su učestvovali i pojedinci i vojne formacije i paravojne formacije koje su dolazili iz drugih država, drugih krajeva i prosto je nemoguće sagledati, objektivizirati, prikupiti podatke i činjenice bez tog regionalnog konteksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o predsjedničkim izborima u Srbiji koji će se održati početkom aprila. Sugovornici su bili dvojica novinara iz Beograda, Mija Tlakićević i Ljubodrag Stojadinović. Bilo je riječi o tome zašto su opozicioni kandidati u neravnopravnom položaju u odnosu na kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića. Kako je Vučić suparničke kandidate proglasio lopovima, kriminalcima i neprijateljima Srbije. Što znače Vučićeve optužbe da opozicioni kandidati žele da u Srbiji izazovu makedonski scenario? Može li pretjerano agresivna kampanja škoditi Vučiću? Boji li se Vučić opozicionih kandidata i pored toga što istraživanja javnog mijenja govore da će pobijediti u prvom krugu? Koliko su pouzdana ta istraživanja? Da li građani još uvijek vjeruju Vučićevim obećanjima? Da li će izbori biti slobodni? Da li je vlast spremna na izbornu krađu ukoliko ne bude zadovoljna rezultatima glasanja i da li bi u tom slučaju došlo do masovnih protesta? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoje li uslovi da predsjedničke izbori u Srbiji, koji će se održati 2. aprila ove godine, budu fair i slobodni. Naši sagovornici su dva beogradska novinara, Mija Tlakićević i Ljubodrag Stojadinović. Gospodine Lakićeviću, da li se po dosadašnjem toku predizborne kampanje može reći da će predsjednički izbori biti slobodni i fair?
Koliko će biti slobodni, ja mislim to ćemo vidjeti onog dana kada budu održani. Ali sigurno neće biti fair i već sada nisu fair, jer je kandidat vladajuće partije, premijer Aleksandar Vučić, na mnogo načina favorizovan, koristi resurse koje drugi nemaju i u tom pogledu on zaista više nego iko do sada ima prednost, povlašćen položaj i ogromne privilegije medijske i financijske i svake druge u odnosu na sve druge kandidate.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Pa ja se slažem u ovom delu da neće biti fair, ali skoro da sam uveren da oni neće biti ni slobodni. U ovom trenutku je stvorena atmosfera strahovitog pritiska na sve one koje drugačije misle i svako drugačije mišljenje se proglašava neprijateljskim stavom u odnosu ne na premijera, nego u odnosu na Srbiju. Dakle, ljudi koji su protiv kandidati aktualnom premijeru i aspirantu za predsjednika i za, rekao bih, apsolutnu vlast u Srbiji, on njih proglašava neprijateljima, rušiteljima Srbije, ljudima koji planiraju nekakve scenarije, makedonski, ukrajinski i ne znam sve kakav. Dakle, to je pokušaj arhaične diskvalifikacije imajući u vidu 90. godine kada je režim Slobodana Miloševića 50% građana Srbije proglasio za neprijatelje. I stoga je teško govoriti o slobodnim izborima, jer je kampanja kandidata koji ima najveću moć u Srbiji najava neslobode i ja mislim da u tom smislu se mogu očekivati razne stvari, pogotovo kad imamo u vidu status protiv kandidata Aleksandra Vučića koji su praktično medijski diskvalifikovani, nalaze se u velikoj senci i nisu u stanju da se jave ne samo sa svojim programom, nego sa svojim javnim stavom, a da ne budu difamirani najgori mogući način od tabloidnih medija koji su inače proizvod tabloidne politike Aleksandra Vučića. Radi se o jednoj zastrašujućoj premijerskoj logoreji, o jednoj verbalnoj agresiji na sva naša čula, koja nadam se može da ima i razarajući utjecaj na samog kandidata Aleksandra Vučića, jer na nekom nivou to što on radi, takva vrsta pritiska na javnost, takva retorika, takav način obrazlaganja svoje pozicije uz negaciju bilo kakve vrednosti onih koji su mu konkurenti, to ne može da se završi potpuno povoljno po njega. U jednom trenutku to mora da postane nešto što može ne samo da ga omete, nego da ga bitno udalji od onog cilja, a taj cilj je osvajanje pobede na predsjedničkim izborima u prvom krugu i to nadmoćno. Dakle, to je očekivanje trijumfa, ali mislim, nezavisno od svih tih istraživanja, da ta prednost nije tolika i da tu postoje mnogi problemi u spinovanju javnosti u vezi sa rezultatima navodnih istraživanja. Mislim da ta istraživanja naprosto nisu validna.
Gospodine Lakićeviću, evo gospodin Stojadinović je pomenuo da Vučić svojim izjavama jako, jako zaoštrava predizbornu atmosferu. On govori da ne treba dozvoliti da Srbijom ponovo zavladaju lopovi i kriminalci, a to su po njemu njegovi protivkandidati. On izbore predstavlja kao biti ili ne biti za Srbiju, da će Srbija maltene propasti ako on ne bude izabran u prvom krugu. Zašto on stvara takvu atmosferu ako po svim istraživanjima on nadmoćno vodi?
Tu ima više stvari. Najpre, znači, izbori su izbori i bez obzira na sva istraživanja javnog mnjenja, nikada nije pobjeda sasvim sigurna. Mi smo vidjeli posljednjih godinama i vrlo daleko od nas u demokratskim zemljama starim, a i ovdje blizu, da su favoriti gubili izbore, iako su svi očekivali da pobjede. Tako, ni u ovom slučaju njegova pobjeda nije sigurna. Drugo, htio bih da se vratim na ovo što je kolega Stojadinović rekao, jer se i meni to zapažanje čini potpuno ispravnim. Dakle, ta kampanja koju vodi Vučić, a možda i čak i više ovi njegovi mediji kao Pink Informer, njemu već šteti. I po nekim istraživanjima njegov rejting, odnosno broj poena negativnih koje je on dobio, znatno je porastao. Kada je on došao na vlast, on je imao možda samo 16-17% onih koji su njemu mislili loše. Prema posljednjim istraživanjima to je već 40%. Znači, on je uspio da jedan veliki broj ljudi okrene protiv sebe. I to je za njega opasnost, jer on već više ne zna da li će taj broj ljudi do izbora biti i povećan. Zbog toga on na neki način nastoji da napravi tu polarizaciju, pri čemu ja mislim da ta polarizacija koju on pravi, te optužbe i ti napadi, to je neka vrsta političke taktike, drste lopova. To on radi u suštini. To je sad ona taktika da je bolje da on prvi napadne, pa sad da se ove drugi brane, i to je možda malo loše za opoziciju. Čini mi se čak da se ona u toj političkoj borbi vrlo prljavoj, da se tu prosto nisu snašli i da je on uspeo da nametne neke teme kako njega mrze, pa oko nekog vanrednog stanja koji širi opozicija, pa da iza njih stoje strane pare i tajkuni. Znači, sve zapravo ono što on radi i ono što on ima, on to pripisuje drugima i tako opoziciju dovodi u inferiorni ili defanzivni položaj i istovremeno opozicija ne uspeva da ona sama nametne neke teme, da prosto zauzme neke pozicije sa kojih bi ona napadala Vučića, nego se više brani od njegovih optužbi.
Gospodine Stojadinoviću, mislite li vi da se Vučić zaista boji da će izgubiti ove izbore i pored svih tih istraživanja koje mu daju toliku prednost i da zbog toga pravi takvu atmosferu da će, ako on ne bude izabran, Srbija propasti?
Ja mislim da se on boji. Također mislim da njegov strah nije neopravdan. On se boji s razlogom i on sve razloge za svoje strahove. On vidi jako dobro. On zna da je, na primjer, rejting Slobodana Miloševića pred poraz 2000. godine bio 68%, pa je on te izbore relativno glatko izgubio. Dobro, atmosfera je u to doba bila nešto drugačija, ali ovakav način javnih nastupa pokazuje izuzetno veliku nervozu, izuzetan strah. Vučić nije čovjek koji bi u slučaju da mora da čuva vlast po svaku cenu posegao za onim merama koje su najradikalnije, iz prostog razloga što on to ne sme, i drugi razlog je zato što je on devastirao i vojsku i policiju, tako da ne vjerujem da bi ti ljudi, ako dođe do takve ideje, nadam se da takve ideje nema, ali ako do nje dođe, on takvu podršku neće imati. Vučić se stalo poziva da opozicija pokušava da vrati Srbiju u prošlost. Mi znamo šta je prošlost i šta je Vučić bio u toj prošlosti. On je bio deo najgore prošlosti Srbije. Dakle, ako se vratimo u prošlost, ako se vratimo u loš deo te prošlosti, tamo ćemo uvijek vidjeti Vučića kao ministra za informisanje, ministra inkvizitora koji je zabranjivao slušanje Glasa Amerike, koji je radio najneverovatnije stvari, koji je gasio medije, koji je slao policiju u Glas javnosti, u Dnevni telegraf. Ljudi su dolazili tamo, zatvarali medije. To je bila jedna zastrašujuća atmosfera koju je također stvarao Vučić.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li postoje uslovi da predsjednički izbori u Srbiji, koji će biti održani 2. aprila ove godine, budu fer i slobodni. Sagovornici su dva beogradska novinara, Ljubodrag Stojadinović i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li se Vučić stvarno boji da bi mogao izgubiti izbore ili je to što on priča manje više retorika da će propasti Srbija i tako dalje?
Ima retorike i, da kažem, političke taktike. To što političke protivnike naziva neprijateljima Srbije, on to radi stalno. Svako ko ima drugačije mišljenje od njega, on naziva neprijateljem. Prosto to je njegova i psihologija i politička filozofija. Ali ja mislim da tu zaista ima i opravdanog straha, jer su i favoriti gubili izbore, a kod njega postoji dodatan strah da ne pobedi u prvom krugu, jer se on boji kako bi to delovalo na njegove glasače. Jer bi to bio znak da se njegova moć kruni i to bi mogao da bude signal za mnoge miševe oko njega da počnu da napuštaju brod. I zato on ne sme da dozvoli ni jednu pukotinu, nego stalno to svoje biračko telo drži pod presijom i pod kontrolom. Jer se zaista plaši da to ne počne da se para i da onda se čitavo to klupko njegove vlasti raspara.
Mislite li da Vučić ima u vidu ono što se dogodilo Miloševiću kada su ga posle poraza na izborima počeli napuštati ljudi iz njegove najbliže okoline?
Ma da, i ono što se desilo Miloševiću, jer ova koalicija oko njega je dosta šarolika i pitanje on koliko on uopšte ima kontrolu nad tim silnim strankama koje su tu i koje se vešaju oko njega, zato što je on vlast, tu su i Dačić, i Ljajić, i Palma. Ma mnogi bi njega sutra otkačili i rado bi mu vidjeli leđa radije nego mnogi koji su sada u opoziciji. Tako da on zna, na kraju krajeva, kao i svi diktatori ili sve autoritarne vođe, da svaki znak njegove slabosti može neko da iskoristi da mu zabije nož u leđa ili da ga napusti. Taj strah je realan i nema on nikakvog razloga da veruje Dačiću i svima ovima oko njega.
Pored toga što ima toliku prednost, jer se ne skida sa televizijskih ekrana i naslovnih strana novina, i pored toga što su sve državne službe u funkciji njegove kandidature, Vučić se stalno žali da je u neravnopravnom položaju. On optužuje ostale kandidate da primaju ogromnu stranu pomoć za svoju kampanju, dok je on usamljeni jahač i bori se protiv desetorice kandidata koji su se udružili protiv njega. Gospodine Stojadinoviću, zašto on to govori kad je očigledno da je sve suprotno od toga što on kaže?
Pa dobro, Vučić je pobornik jedne grane u politici koja se zove iluzionistika. Dakle, on je čovjek iluzije, on ne prihvata stvarnost. On je čovjek koji negira stvarnost i on je taj koji je u stanju da ono što je istina, što je stvarnost, da podredi svojim fantazmagorijama, u njih je ponekad uveren. Ne znam da li je to u skladu sa zdravim mentalnim sudom, ali to je u skladu sa njegovim rasuđivanjem. To nije samo sejanje zablude o tome šta zaista jeste. Ja mislim da je to na neki način njegovo ponekad, kad su u pitanju te iluzije, fantazmagorije, izmaštavanja nečega što ne postoji, da je tu u pitanju njegovo iskreno uverenje i odatle proizilazi, po mom sudu, velika opasnost za razumevanje onoga šta se u Srbiji zaista događa. Na koji način je on, kao ličnost koja nije harizmatična, nego suprotno tome. Znači, ja mislim da ne postoji nijedan razlog zbog koga bi neko mogao da voli Vučića, ako ne postoje drugi interesi koji tu ljubav mogu da potenciraju na neki način. To je jedna vrsta političke paranoje gdje on smatra da mjesto na kome se nalazi, da to mjesto zaslužuje večno i da svi oni koji pokušavaju ne da ospore to mjesto, nego da se na demokratski način bore za vlast, za ono što predstavlja aksiom u demokratskoj borbi i proceduri, da je to deo borbe i zavere protiv njega. I ta politička vrsta paranoje je jako opasna, ali ne vjerujem da je on u tom smislu lično opasan i da iz toga može da izađe veći problem od ovoga koji sada jeste. Veći problem može da proizađe samo onda ako zaista ne budu stvoreni uslovi da ovi izbori budu slobodni i ako budu ostvarene neke strepnje, da postoji mogućnost da budu ostvarene namere da se izbori falsifikuju, to je već nešto što može da izazove ozbiljne probleme, čak i nemire u Beogradu, ali je sigurno da ključ za tenzije drži upravo Aleksandar Vučić kao čovjek koji je uveren da drži i sve ostale ključeve.
Gospodine Lakićeviću?
Ako mogu da se delimično ne služim s ovim što je kolega Stojadinović rekao, meni se čini da se suviše često u javnosti hoće stvoriti utisak ili se govori to kako je Vučić iracionalan političar. I ja moram priznati da nemam takav utisak, jer koliko znam, on vrlo često pravi istraživanja javnog mnijenja, pomno prati kako javnost reaguje na pojedine njegove istupe, na ono što govori, na ono što radi, i prema tome u dobroj meri određuje svoje ponašanje. Ono što prolazi kod njegovog biračkog tela, to on potencira, to on koristi. Često on deluje možda iracionalno, emotivno, ali ja tu često vidim prilično glume, možda bi neko rekao i loše glume, nije ni bitno, gdje on pokušava da stvori sliku i čak čini mi se da na taj način zavara protivnike i da skrene pažnju sa ključnih stvari. Znači sve ovo što je on govorio, to kod straha i para, ko finansira tu kampanju, sve je on to ispalio, tako reći, u svom prvom nastupu, i sad se čita ova opozicija, brani se od toga, a propušta da nametne neke teme kao što su taj nepotizam, ko su ti ljudi oko njega, kumovi, braća, korupcija, kao da nemaju dovoljno političkog iskustva ili nekih savjetnika sa strane koji bi im pomogli da oni krenu u napad, da oni bombarduju Vučića pitanjima i da oni od njega traže odgovore umjesto što je obrnuto.
Izvinite gospodine Lakićeviću, ali kad on kaže, Vučić, da je u neravnopravnom položaju i pored toga što ga demantuje stvarnost, on je svaki dan na ekranu, svi vide, znači to što on je rekao u potpuno je suprotnosti sa stvarnošću. E kako on može da veruje da će mu narod verovati, da će mu ljudi verovati, jer on misli da su ljudi glupi?
To je deo njegove političke taktike i političkog marketinga. On misli da to kod ljudi prolazi i to će kod određenog broja ljudi da prođe. Pitanje je mere u kojoj on to koristi, i to kao i neki drugi potezi vlasti, njegovi ljudi oko njega, ima kontraefekte i zapravo na neki način tada radi na sopstvenu štetu. Kao što je recimo ovo što je bilo u Smederevu, gdje je zabranjen koncert Vlade Georgijeva, što je odmah dovelo na ulicu 50 hiljada mladih ljudi. To je ta propaganda kao neka vrsta inflacije, jer kao što inflacija previše novca obara njegovu vrednost, tako i pretjerana propaganda izaziva suprotne efekte i ljudi joj ne veruju.
Gospodine Stojadinoviću, je li moguće da Vučić misli da su ljudi toliko naivni, toliko glupi, da će povjerovati u sve što on kaže, čak i ako je to u potpunoj suprotnosti sa onim što oni svojim očima vide?
Ja mislim da njegovi istupi u posljednjih nekoliko mjeseci posebno, koji su eskalirali do nivoa krešenda i ekstremne govorničke histerije, ti istupi pokazuju da on bitno podcenjuje ljude u Srbiji, da podcenjuje njihovu pamet, njihovu inteligenciju, način na koji oni razumeju o čemu se radi. I ja mislim da na toj relaciji između njega i publike da postoji sve više otpora takvom načinu obraćanja premijera ili kandidata za predsjednika Vučića građanima. Oni su konzumenti tih informacija i njihova povratna veza ili feedback svega toga jeste da tu postoji sve više otpora, sve više, ne bih rekao besa, ali sve više neke atmosfere koja otprilike glasi ovako: pa dobro ljudi, dokle ćemo mi da dopuštamo da nas on pravi budalama? Mi smo ljudi pametni, smatramo da smo buntovan narod, smatramo da nećemo pristati da nam rade to što nam on radi, ali ipak na neki način pristajemo. Ako to nije vidljivo kroz medije, jer su mediji bitno kontrolisani, ja mislim da je ključni otpor protiv Vučića na društvenim mrežama i da je to mnogo masovnije nego što se nama čini, i da tu postoji jedan pokret otpora protiv podcjenjivačkog mentalnog tretmana ljudi u Srbiji, i mislim da je taj pokret veoma značajan.
Gospodine Lakićeviću, Vučić u ovoj predizbornoj kampanji stalno širi strah. On koristi ovo što se događa u Makedoniji da plaši narod. Vučić kaže da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenario u Srbiji. E sad, kakve veze ima Srbija sa Makedonijom?
Vučić se tu opasno poigrava, jer ono što se dešava u Makedoniji zapravo je prilično ogoljeno političko nasilje. Pošto tamo predsjednik Republike odbija da da mandat opozicionim strankama da formiraju vladu. Znači mi tu imamo praktičnu situaciju da se na neki način vladajuće partije u Makedoniji prizivaju nasilje. I to što Vučić govori i što preti makedonskim scenarijom, to je kao da on sad zapravo pokušava da kaže da je tako nešto moguće i u Srbiji, ali ako je tako, to bi onda značilo zapravo da vlast neće priznati rezultate izbora, mada ne čini mi se da će se tako nešto desiti, ali kada Vučić govori o makedonskom scenariju, ono što se tamo dešava, to je zapravo da vlast odbija da prizna volju građana. To je ono što nikako ne bi smelo da se desi u Srbiji i tim poređenjem Vučić puca u sopstvenu nogu.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, o kome se razgovara o tome da li postoje uslovi da predsjednički izbori u Srbiji, koji će biti održani 2. aprila ove godine, budu fair i slobodni. Sagovornici su dva beogradska novinara, Mijatla Kićević i Ljubodrag Stojadinović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojadinoviću, kako vi tumačite to što gospodin Vučić stalno govori da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenarij, znači plaši narod makedonskim scenarijem?
Pa mislim da nikakve analogije nema između Makedonije ili Ukrajine, na primjer, jesli taj scenarijo priziva u Srbiji, u stvari taj scenarijo kao i makedonski se prizivaju kao strašilo za Srbiju, odnosno da ljudi koji bi na neki način pokušali da naprave takve scenarije, čak i da ne pokušavaju, nego ako ih Vučić optužuje zato, on ih na taj način proglašava neprijateljima Srbije. On pokušava da kaže da nezavisno od toga šta vlast bude uradila da bi Vučić dobio ove izbore, da je svaki pokušaj da se bilo kakav glas digne, da je to neprijateljstvo i da je to neko prizivanje scenarija makedonskog ili ukrajinskog ili nekog drugog, ne znam kakvog, ali mislim da mi imamo svoja scenarija. Mislim, mi smo imali 5. oktobra 2000. godine beogradski scenarijo, to je bila jedna erupcija demokratije, to je počelo još 96. godine posle nepriznavanja rezultata lokalnih izbora, ali 2000. godine to je bila kombinacija revolucije i izborne pobede i ta noć je pokazala koliko demokratske energije ima u građanima ako oni osete, znaju ili vide da je njihova izborna volja dovedena u pitanje, da ih neko na taj način ne samo da falsifikuje njihovu volju, nego da ih kao građane podcenjuje, pretvara ih u građane drugog reda, u glasačku mašinu koja nema nikakvog značaja niti ima svoj stav, niti misao, i to je ono čega se najviše plaši Aleksandar Vučić. On se plaši te naše analogije od 5. oktobra 2000. godine kad je on bio u mišjoj rupi, ali on više sad u tu mišju rupu ne može da se vrati. Dakle, on je čovjek koji je izbačen na čistinu i ako bude na bilo koji način posegao za nečim što predstavlja čak i poziv na takozvano legitimno nasilje, on će biti onda u velikom problemu i taj problem neće moći da bude razrešen na način na koji on misli da je to moguće.
A dobro, mislite li vi da bi ovog puta, znači 2017. godine, narod izašao na ulice ako bi se pokazalo da je bilo krađe na izborima? Da li postoji još uvijek ta energija?
Postoji uverenje da nema takva atmosfera u društvu, da su ljudi malo ugasili svoju iskonsku čežnju za otporom u slučaju da im neko zakida demokratska prava. Taj zaključak proizilazi iz činjenice da Srbija već nekoliko godina trpi verbalnu agresiju, agresiju obmana i laži premijera Vučića, da je sve drugačije nego ono što mi vidimo da jeste. Ali ja mislim da i to može da bude privid kao i sve drugo i da ima u narodu dovoljno energije da brani svoj većinski izborni stav ako ga neko ugrozi manipulacijom ili prisilom koja bi mogla da vodi u nešto što nije rezultat izborne volje.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da bi ljudi izašli na ulice da protestuju ukoliko bi se pokazalo da je bilo izborne krađe?
To zavisi od mnogo okolnosti. Mislim da klice otpora postoje. Jedan je i ovo što se dešavalo kod Sava Male, znači taj protest odbranimo Beograd, tu bi moglo nešto da bude. Ono što ne govori u prilog takvoj mogućnosti, jer pitanje je sad ko bi to organizovao, jer 5. oktobra opozicija je bila ujedinjena, tu je bio jedan kandidat i čitava opozicija je bila ujedinjena i bilo je nekoliko vrsnih organizatora na čelu naravno sa Zoranom Đinđićem i u narodu je bilo više nego sad neke energije i spremnosti na to da se izborna volja brani silom i pre toga bile su one silne demonstracije koje su trajale mjesecima zbog onoga što se dešavalo u Beogradu. Tako da kažem, trenirali smo nekoliko godina za taj 5. oktobar i to je bilo prirodna stvar koja čini mi se u ovom trenutku nema. Zbog onoga što se o 5. oktobru i o DOS-u govori danas i u pojedinim opozicionim partijama, također recimo nisam siguran da bi bilo nečega ko bi organizacija mogao da probudi tu energiju i da to napravi u smislu da se dovede do tog prevrata. A iskreno rečeno nisam siguran ni da bi tako nešto bilo potrebno ni dobro, jer već iduće godine imamo izbore za Beograd, moguće i parlamentarne po nekim mojim prognozama, koji su čak i važni, da bi sad ovi mogli da posluže kao neka vrsta škole i kao neko pogonsko gorivo za ideološku i organizacionu spremnost za buduće izbore. Jer izbora će biti vrlo brzo i onda bi sve to što se sada desi moglo bi da se iskoristi kao baza, kao municija za tu, čini mi se, mnogo važniju bitku i bitke koje tek dolaze.
Gospodine Stojadinoviću, ako Vučiću pođe za rukom, ako pobedi u prvom krugu i ako ostvari sve što je hteo, znači triumfalno pobedi, kakve će to imati posljedice za Srbiju?
Pa ja mislim da će posljedice biti zaista loše. To je nešto što predstavlja krajnje pesimističku projekciju, to što ste sada rekli. Ali sam siguran da to ne može da traje beskonačno dugo. Prosto sam siguran da to ne može da traje dugo. Mora da postoji neka klica i neka energija za demokratske promjene u Srbiji i da te demokratske promjene znači pre svega promjenu autokratskog režima Aleksandra Vučića i da čak i pobjeda na izborima, kakva god ona bila, ona će nagoveštavati njegov veoma brzi pad u vremenu koje sledi i koje je neposredno pred nama. Znači to je nešto što se po analogiji, po istorijskim tokovima i po nekim iskustvima, to je nešto što se naprosto ne može izbeći, jer ovo što se sada radi, to je neka vrsta piramidalne štednje na vlasti. Znači potrošeno je sve ono, potrošeno su obećanja, potrošeni su resursi, tako da to ne može da traje dugo i ja sam uveren da izborni rezultati sa političkom sudbinom Aleksandra Vučića imaju neke veze, ali ne mnogo. Dakle, izvesno je da sledi pad i to vrlo brzo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Ako bi Vučić pobedio, tu bi video neke pozitivne elemente, jer su ovi predsjednički izbori pokazali da su se pojavili novi ljudi na političkoj sceni Srbiji, nove snage, da postoji određena motivacija i mobilizacija ljudi i mislim da ona nije kratkoročna i da su ti ljudi spremni i sposobni da tu političku energiju zadrže. Ako izgubi opozicioni kandidat na ovim izborima, to neće biti kraj opozicije. Ja mislim da će opozicija u buduće samo jačati i ne bih isključio mogućnost da pobedi kandidat opozicije na sljedećim izborima u Beogradu koji moraju da se održe, što bi bilo izuzetno važno i što opet ponavljam, po mom mišljenju, važnije od toga ko će pobediti na predsjedničkim izborima. S druge strane, to opet ne bi moralo da znači da će Vučiću brzo doći kraj, jer mislim da Vučić ima mehanizme, a tu pre svega mislim na povećanje plata, na povećanje penzije do koga će doći, na blagi rast standarda do koga će također doći, tako da bi on mogao da se održi na vlasti još nekoliko godina. Sad koliko je to tačno, ja stvarno ne mogu da kažem, jer puno toga zavisi i od međunarodnih prilika, pre svega opet u ekonomskom smislu, neka ekonomska kriza bi sve te računice mogle da pokvari. Ono što nismo govorili, mislim da je to za veliki broj ljudi važno, pogotovo u unutrašnjosti Srbije. To što Vučić radi, to što otvara fabrike, puteve i tako, to jeste onako besprizorno i kiti se tuđim perjem, ali kada odete malo unutrašnjost, bez obzira koliko je tamo teško, oni tamo, bar deo tih ljudi, deo glasača, ne svi, jel tako, ali nema li potrebe da budu svi dovoljni, da ih je oko 50%, oni u tome vide neku nadu i dogod Vučić bude predstavljao tu nadu, on će moći da računa da ostane na vlasti. Ta nada se kruni, on je puno toga učinio lošeg što je stvorilo gnev kod velikog broja ljudi protiv njega, tako da, kao što smo i rekli, mislim, on i sada ne može da bude siguran da će pobediti na ovim izborima, a kamoli na nekim narednim koji budu za godinu ili tri, svejedno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojadinoviću.
Hvala, gospodine Karabeg.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara iz Beograda, Ljubodrag Stojadinović i Mijat Lakićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.